σελίδα. Δεν γράφει απάνω, είναι η πρώτη σελίδα της Καινής Διαθήκης. Να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Β. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 15 εδάφια. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του Βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήρθαν εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννητής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν δια να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού ηρώτα να μάθει παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλους ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης, καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος. Και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε έβρετε, απαγγείλατε μη δια να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν, και ειδού, ο αστήρ, τον οποίον είδον εν τη Ανατολή, προεπερεύοντα αυτόν εωσού ελθόν, εστάθη επάνω όπου είτε το πεδίον. Ειδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες κίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες τεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψουσι προς τον Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού, και φεύγει εις Αίγυπτον, και έσω εκεί εωσού ύποση, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίον, δια να απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός, και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου. Δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή για τον Άγιο Λόγο του. Ο Παύλος λέει και αναντηρήτως, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εβαίνε πράγματα τα οποία δεν χωράνε σε ανθρώπινο νου, αδελφοί αγαπητοί. Πώς είναι δυνατόν ο αιώνιος Θεός, αυτός που ήταν από την αρχή, ο παντοκράτορας, αυτός ο δημιουργός των πάντων, γιατί χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε, να γίνει άνθρωπος γίνεται. Είναι ασύλληπτη η αγάπη του Θεού, γιατί ο Άγιος Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να μιλήσει στον αμαρτωλό τον άνθρωπο, δεν γινότανε. Δεν γινόταν, θυμάστε όταν κατέβηκε στο όρο Σινά και μίλησε και έδωσε τις εντολές, τι γινότανε. Το όρο σιότανε, φωτιά σαν καμίνι, αστραπές, βροντές, ακόμα και ο Μωυσής λέει κατάφοβος είμαι και έντρομος. Δεν μπορούσε, ήταν ο Άγιος Θεός. Όποιος αγγίξει το όρος λέει θα τον λιθοβολήσω, θα τον κατατοξεύσουν, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα, δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς τον Άγιο Θεό. Πώς θα γίνει τώρα. Ο Θεός που θέλει να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην παρουσία του, πώς θα γίνει. Αφού δεν μπορεί, δεν ανέχεται την αμαρτία. Δεν μπορεί αμαρτωλός να πλησιάσει στο Θεό. Τι θα κάνει τώρα ο Θεός. Θα γίνει ο ίδιος άνθρωπος. Τι φοβερό πράγμα, αδερφοί. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού. Όσο και αν έχουμε κατανοήσει, είναι απειροελάχιστο μπροστά σε αυτό που είναι, αδερφοί, πραγματικά. Άδειασε από όλη αυτή τη δόξα ο Ιησούς Χριστός και έγινε ένα παιδί. Και μάλιστα ένα μωράκι, αδερφοί, που είχε ανάγκη να το προσέξουμε και να το περιποιηθούμε εμείς. Ποιος? Ο Δημιουργός. Πόση ταπείνωση, αλήθεια. Πόση αυταπάρνηση. Και λέω, αν ο βασιλιάς μας απαρνήθηκε τόσο τον εαυτό μας, τον εαυτό του, εμείς λέω, τι πρέπει να κάνουμε. Το παράδειγμα που μας έδωσε, το μάθημα που μας διδάσκει πάντοτε, μάθετε από μένα, λέει. Αυτός είναι ο αγώνας του Θεού, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Και εδώ βλέπουμε, αφού γεννήθηκε, λέει, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας ο Ιησούς, πώς αλήθεια γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, αφού ο Ιωσήφ και η Μαριάμ είναι στη Ναζαρέτ. Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη η Μαριάμ, και κάποια στιγμή σκέφτηκε η Μαριάμ, λέει, Ιωσήφ, φεύγουμε γρήγορα για Ναζαρέτ, γιατί εκεί πρέπει να γεννηθεί ο Ιησούς. Η Μαριάμ το σκέφτηκε. Ούτε της πέρασε από το μυαλό της. Μήπως το σκέφτηκε ο Ιωσήφ. Ούτε αυτού του πέρασε από το μυαλό. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Κύριος το έκανε. Και ευτυχώς, αδελφοί, που το λόγο του τον εκπληρώνει ο Θεός, δεν έχει ανάγκη από μας. Εμείς εκπληρώνουμε αλλιώς το λόγο του Θεού, όπως μου έλεγε κάποτε ένα αδελφάκι μας έτσι χαριτολογώντας. Λέει, αδελφέ Δημήτρη, σήμερα εξετέλεσα, λέει, το λόγο του Κυρίου. Εξεπλήρωσα το λόγο του Κυρίου. Ποιον, αδελφέ, του λέω? Πας άνθρωπος ψεύτης, αδελφέ, είπα ψέματα, λέει. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να εκπληρώσουμε το λόγο του Θεού εμείς. Όχι όμως αλλιώς. Ευτυχώς, ό,τι γράφει ο Κύριος, ο Θεός θα το κάνει, αδελφέ αγαπητοί. Και τι έκανε εκεί που κοιμόταν ο Κέσαρας ο Αύγουστος? Του λέει, δεν κάνεις μια απογραφή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σηκώνει το Κέσαρας ο Αύγουστος το πρωί, με τον καφέ του, με το πρωινό του, λέει, παιδιά, για κάντε μια απογραφή σας παρακαλώ, να πάνε όλες τις πατρίδες τους. Και μετακινηθήκανε πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Για να πάει ένα ζευγάρι από τη Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ. Αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός που λατρεύουμε. Ανατρέπει τα πάντα σε μια στιγμή, το ξέρετε? Αλλάζει τα πάντα σε μια στιγμή. Σε μια στιγμή χρόνου, εκεί που βλέπεις, μα δεν γίνεται τίποτε, όλα θα γίνουν, αδελφέ. Αρκεί να το έχει πει ο Θεός. Αν το έχω πει εγώ, δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά αν το έχει πει ο Θεός, ο ουρανός και η γη θα έρθουν τούμπα, αλλά αυτό θα γίνει. Εδώ λοιπόν φεύγουνε και ξεκινάνε από τη Ναζαρέτ 150 χιλιόμετρα, 155 χιλιόμετρα περίπου απόσταση. Ήταν 120 χιλιόμετρα μέχρι την Ιερουσαλήμ και άλλα 35 νομίζω Ιερουσαλήμ Βηθλεέμ. 155 χιλιόμετρα, δεν ήταν ένα απλό ταξίδι. Πολύ δύσκολο. Αλλά έπρεπε να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού. Και γεννήθηκε λοιπόν στη Βηθλεέμ, και αυτό θέλω έτσι να το βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας, αδελφοί. Ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να είμαστε στο θέλημά Του. Είναι πολύ σοβαρό να το καταλάβουμε. Λέει, αν εσείς μείνετε σε μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Θα κάνει ανατροπές, θα κάνει τούμπες. Θυμάμαι πάντα ένα περιστατικό που το λέω πάντα σαν παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση. Μια αδερφούλα μας ευλογημένη είναι γιατρός, κάνει το αγροτικό της σε ένα νησί εκεί του Ιωνίου και περιμένει να διάσει μια θέση από την ειδικότητά της για να πάει να κάνει την ειδικότητα. Ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα και την ώρα που ήταν για να τελειώσει η καημένη και να πάει εκεί, πιάνει άλλος αυτή τη θέση. Θα βιάσει μετά από 2-3 χρόνια τώρα. Και τώρα τι γίνεται? Τι κάνουμε 2-3 χρόνια? Δεν ήταν και η κοπέλα που είχε την άνεση την όλη να κάθεται ανταΐζω μπαμπάς και μαμά? Ακούει όμως ότι κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα, κεντρικό νοσοκομείο, έχει μια θέση για αυτή την ειδικότητα. Λέει, καλά, τώρα σιγά. Θα την έχουν δώσει προπολού, λέει, αυτή τη θέση. Ήταν καμιά 45-50 οι υποψήφοι. Λοιπόν, και θα γίνει κλήρωση, λένε. Κάνει και αυτή τα χαρτιά της, όχι ότι είχε καμιά ελπίδα, αλλά τα έκανε τα χαρτιά της. Έγινε η κλήρωση, πήρε μετά από 3-4 μέρες. Λέει, πως ξέρετε, λέει, ποιος πήρε αυτή τη θέση? Λέει, μια κοπέλα, λέει. Πως ξέρετε το όνομά της? Λέει, ναι, η τάδε, λέει, ήταν το όνομά της. Ποιος άνοιξε αυτή την πόρτα? Αδελφοί, ένα πράγμα είμαι σίγουρος. Στα αδιέξοδά σου, εσύ τα βλέπεις αδιέξοδα. Ο Θεός τα βλέπει δρόμο. Παιδάκι μου, έχω δρόμο, λέει, για σένα. Τι στενοχωριέσαι? Η Ερυθρά θάλασσα τι είναι? Μπροστά θάλασσα, γύρω-γύρω έρημος, πίσω η Αιγύπτη. Τελειώσαμε. Όχι, λέει, τελειώσαν. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Για χτύπα, λέει, Μωυσή τη θάλασσα. Και τι θα γίνει? Θα ανοίξει. Μα η θάλασσα, ναι. Θα ανοίξει η θάλασσα, θα ανοίξει η θάλασσα. Και να σας πω κάτι, αδελφοί αγαπητοί. Ένα τεράστιο αδιέξοδο που είχαμε και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ανοίξει δρόμος, ξέρετε ποιος ήτανε? Ο ουρανός. Ουδείς ανέβη στον ουρανό. Όλοι οι άγιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν στους κόλπους του Αβραάμ, στον Άδη. Στον Άδη ήταν. Κανείς δεν ανέβη στον ουρανό. Ημί ο καταβάσει εκ του ουρανού. Ο Υιός του Θεού, ο Ων στον κόλπο του Θεού, του Πατρός. Αυτός κατέβηκε, ξέρετε γιατί κατέβηκε? Για να ανοίξει αυτό το δρόμο που δεν υπήρχε, αδελφέ. Έγινε αυτός ο δρόμος για τον ουρανό. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, λέει, ημί διέ μου. Αμήν, αδελφοί. Άνοιξε ο δρόμος για τον ουρανό. Φοβάσαι τους δρόμους εδώ? Θα ανοίξουν όλοι. Θα ανοίξουν, αδελφοί αγαπητοί. Αρκεί να είναι μέσα στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Αυτά δεν ξέρουμε εμείς. Καμιά φορά έχουμε τα σενάρια στο μυαλό μας. Νομίζουμε ότι θα γίνει έτσι, θα γίνει αυτό. Άσε το Θεό να κάνει το έργο του. Όταν θα το κάνει το έργο του όπως του αρέσει του Θεού και όπως έχει στη βουλή του ο Θεός, θα χαρείς πάρα πολύ και εσύ, και όχι μόνο εσύ, θα χαρούν και όλοι μαζί σου. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο Θεός. Έχει αγαθές βουλές. Μας αγαπάει. Μας αγαπάει όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε, αδερφοί αγαπητοί. Και φροντίζει, όλα τα έχει φροντίσει για μας, θα το ξέρετε. Εδώ λοιπόν, βέβαια εκπαιδευόμαστε, περνάμε δύσκολα, εμείς βλέπουμε εδώ τις δυσκολίες, αλλά αν κοιτάξουμε με τα μάτια της πίστης, θα δούμε ότι αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη, ξέρεις τι κάνει? Εργάζεται για σένα αιώνιο βάρος δόξης. Δεν μπορεί να συγκριθεί η δόξα του μέλλοντος καιρού με αυτά τα οποία περνάμε σήμερα. Δεν μπορεί να συγκριθεί καθόλου. Εδώ λοιπόν γεννήθηκε στη Βηθλέμ ο Κύριος και κάποιοι μάγοι, λέει, από την Ανατολή ήρθαν στα Ιεροσόλυμα. Τι ήταν αυτοί οι μάγοι? Άνθρωποι επιστήμονες της εποχής εκείνης, αστρονόμοι, κοιτάζαν τον ουρανό και ξέρετε, όποιος ασχολείται με τον ουρανό έρχονται ωραία μηνύματα στη ζωή του, το ξέρετε. Αυτός που ασχολείται με τη γη και σκαλίζει εδώ κάτω, αυτός μπερδεύεται πολύ, πάρα πολύ μπερδεύεται. Όποιος κοιτάει στον ουρανό έρχονται μηνύματα ωραία και παίρνουν ένα μήνυμα. Ποιο? Γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Ξέρετε, είναι οι πρώτοι εθνικοί άνθρωποι που πήραν το μήνυμα της γέννησης του Ιησού Χριστού αυτοί εδώ. Μέσα από την επιστήμη τους, τους αποκαλύπτεται ο Θεός. Τώρα θα μου πεις πώς σήμερα οι περισσότεροι λεγόμενοι επιστήμονες, θα μου επιτρέψετε να πω αυτή την έκφραση, είναι άθεοι? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Θυμάμαι μια νεφρολόγο, μια γιατρίνα εκεί πέρα που ήταν στη μονάδα που ήμουνα, λέει, Δημήτρη, πίστευα στο Θεό πάντα, λέει. Αλλά μέσα από την επιστήμη, σπουδάζοντας νεφρολογία, πίστεψα 100 φορές περισσότερο, λέει, ότι υπάρχει Θεός. Γιατί, ξέρετε τι είναι το νεφρό? Είναι ένα πράγμα σαν φασόλι, φασολοειδές είναι το σχήμα του, στο μέγεθος ενός αυγού. Ξέρετε πόσα χιλιόμετρα σωληνάκια έχει αυτό το πράγμα? Ένα αυγό, σκέψου το μέγεθος. 600 χιλιόμετρα σωληνάκια. Αν τα βάλεις όλα το ένα δίπλα στο άλλο, φτάνεις καβάλα. 600 χιλιόμετρα. Γύρω-γύρω έχει τους νεφρώνες, έτσι λέγονται. Είναι κάτι κουβαράκια από τριχοειδικά αγεία, πολύ πολύ ψηλά αγεία, που είναι το καθένα εργοστάσιο, διυλιστήριο. Περνάει από εκεί το αίμα, διυλίζεται, κρατάει ο οργανισμός ό,τι χρειάζεται και τα υπόλοιπα τα αποβάλλει. Τα ούρα που αποβάλλεις κάθε φορά είναι αυτά τα οποία αποβάλλει ο οργανισμός, που δεν τα χρειάζεται. Από πού περνάνε? Από τα διυλιστήρια. Και είχα ρωτήσει το διευθυντή εκεί στη μονάδα, λέω, μπορείς να μου πεις το τεχνητό νεφρό, λέω, πόση απόδοση έχει σε σχέση με το φυσικό? Δηλαδή αποδίδει το 10%, το 20%, το 30% του φυσικού νεφρού? Λέει, αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν. Γιατί? Γιατί το μεν φυσικό νεφρό τι κάνει? Έχει εγκέφαλο, θα έλεγα, και κρατάει τις ισορροπίες στον οργανισμό. Τόσο πρέπει να είναι το ασβέστιος, τόσο το κάλιο, τόσο το νάτριο, τόσο ο φωσφόρος, τόσο ο σίδηρος. Ενώ το τεχνητό νεφρό, λέει, είναι μια μεμβράνη που περνάει το αίμα από μέσα, πλυντήριο αίματος ουσιαστικά. Και ό,τι έχει μεγαλύτερο μοριακό βάρος από τη διαπερατότητα της μεμβράνης φεύγει. Δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός. Τα βγάζει όλα. Και τις τοξίνες, αλλά και αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός. Δεν έχει εγκέφαλο, δεν σκέφτεται. Τι φοβερά πράγματα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αλλά βέβαια μην νομίζετε, τυχαία βγήκαμε έτσι, μην νομίζετε ότι τρελαθούμε κιόλας. Η επιστήμη το λέει. Από τον πίθηκο. Και μάλιστα από τον πίθηκο, πιο πίθηκο δηλαδή, στην αρχή δεν ξέρω από πού βγήκαμε, από τη Σαρδέλα, από αυτό. Κάπου έχουμε βγει τέλος πάντων. Τι ανόητα πράγματα, αδελφοί αγαπητοί. Λέω, τι αφροσύνη, πόση αφροσύνη. Τα πάντα φωνάζουν. Έχουμε έναν κήρυκα μόνιμο. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τη δόξα του Θεού. Και το στερέωμα να αγγέλει το έργο το χειρό. Ένας κήρυκας μόνιμος. Άνθρωποι, υπάρχει Θεός. Όλη αυτή την τελειότητα έγινε από μια έκρηξη. Αστεία πράγματα. Οι πραγματικοί επιστήμονες είναι και χριστιανοί, το ξέρετε. Πιστεύουν στο Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και κάποιος είχε πει και πρόσφατα, μάλιστα πολύ μεγάλος επιστήμονας, έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για το Θεό. Και του λέω άλλος εντυπωσιασμένος ο δημοσιογράφος, μα λέει, πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός? Θεός υπάρχει, άνθρωπος δεν ξέρω αν υπάρχει, του λέει. Αυτό δεν ξέρω, λέει. Και είχε άλλη δίκιο άνθρωπος, απόλυτο, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν σε αυτούς τους μάγους, μέσα από την επιστήμη τους, τους αποκαλύπτεται ο Θεός, αδελφοί. Και ξέρετε, ο Θεός έχει τον τρόπο για να αποκαλυφθεί σε όλους τους ανθρώπους, τόσο ώστε να ξέρουν ότι πραγματικά ζει και είναι αληθινός και πραγματικός. Έχει τον τρόπο του για όλους. Γιατί αυτοί οι μάγοι είδαν το αστέρι, κατά την παράδοση είναι τρεις μάγοι, δεν ξέρω πώς ήταν, αλλά έστω ότι ήταν τρεις. Δεν ήταν 503 οι μάγοι εκεί στη Βαβυλώνα? Γιατί μόνο οι τρεις είδαν το αστέρι, αδελφοί? Μπορείτε να μου πείτε. Γιατί τόσοι λίγοι άνθρωποι δέχονται το λόγο του Θεού, ενώ ο λόγος του Θεού είναι ίδιος σε όλους? Δεν έχουν το Ευαγγέλιο όλοι? Το έχουνε. Γιατί ελάχιστοι άνθρωποι καταλαβαίνουν το λόγο του Θεού? Γιατί, πέστε μου. Είναι δώρο Θεού, το ξέρετε. Πας ως της είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου, λέει. Μπορεί να ακούσει ο καθένας, αδελφοί. Νομίζουμε καμιά φορά ότι, εντάξει, καταλαβαίνουμε, αφού απλά είναι. Απλά έτσι το λες εσύ. Ο Θεός σου άνοιξε το νου και κατάλαβες. Αν δεν σου είχε ανοίξει ο Θεός το νου, δεν καταλάβαινες απολύτως τίποτα. Και είχα ένα περιστατικό χθες με ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Κάτι λέγαμε και εντυπωσιάστηκα από την τύφλωση, αδελφή. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Στενοχωρήθηκα κιόλας, βέβαια. Δεν μπορούσε να δει απλά πράγματα. Λέω, Κύριε, τελικά αν δεν γεννηθεί άνωθεν ο άνθρωπος, είναι απολύτως τυφλός, δεν βλέπει τίποτα. Σήμερα να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα μάτια που μας έδωσε να βλέπουμε και για τα αυτιά που μας έδωσε να ακούμε και την καρδιά που μας έδωσε για να εννοούμε. Είναι δώρα του Θεού όλα, αδελφοί. Μη θεωρείς τίποτα απλό και φυσικό. Είναι δώρο του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι μάγοι ξεκίνησαν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι από την Ανατολή, αδελφοί, να έρθουν πού? Στα Ιεροσόλυμα, για να προσκυνήσουν τον γεννηθέντα βασιλέα των Ιουδαίων. Και φτάνουν στην Ιερουσαλήμ, είναι η πρώτη εθνική που πήρανε το μήνυμα της γέννησης του Σωτήρα. Οι πρώτοι εθνικοί άνθρωποι. Έρχονται λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και ρωτάγανε, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, λέει, γιατί είδαμε το αστέρι του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Βλέπετε, στην Ανατολή το είδαμε. Θα μου πεις τώρα, μα τόσο μακριά από το λαό του Θεού, βέβαια υπήρχε ο Δανιήλ εκεί πέρα, είχαν πάει στη Βαβυλώνα οι εχμάλωτοι. Μπορεί να υπήρχαν και τα γραπτά του Δανιήλ και από αυτά να επηρεαστήκανε, σίγουρα. Γιατί όποιος διαβάζει το λόγο του Θεού είναι σαν να κοιτάει τον ουρανό, σαν να του μιλάει ο Θεός. Αλλά από την Ανατολή έρχονται για να προσκυνήσουν τον Κύριο. Λέω, όπου και να είναι ο ειλικρινής ο άνθρωπος, ο Θεός θα τον ευρύ, αδελφοί αγαπητοί. Θα βρει τον τρόπο να του μιλήσει, να τον σώσει, να τον φέρει στην πίμνη του. Πολλοί λένε, μα αυτοί που δεν άκουσαν ποτέ, λέω, πού το ξέρεις ότι δεν άκουσαν καταρχήν? Πώς το ξέρεις? Λέει, εκείνος στη ζούγκλα, ο αυτός, λέει, στη ζούγκλα έχουν πάει, λέω, 500.000 ιεραπόστολοι. Πώς το ξέρεις ότι δεν άκουσαν? Αλλά έστω και δεν άκουσε. Ο λόγος του Θεού ξέρει τι μας λέει και τι μας φανερώνει. Μια φοβερή αποκάλυψη του Πέτρου, Ο Κύριος τις τρεις μέρες που ήταν νεκρός στο σώμα, κατέβηκε κάτω και μίλαγε στα πνεύματα τα αντιφυλακή που τα περίμενε η μακροθυμία του Θεού τις ημέρες του Νόε. Και μάλιστα το κάνει πιο γενικό, γι' αυτό εκηρύχθη, λέει, και το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Για να κριθούν μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να περάσουν μεν από κρίση, να ζήσουν όμως κατά Θεόν εν πνεύματι. Βλέπετε. Δηλαδή και στους πεθαμένους πήγε και τους μίλησε το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Σας λέω και το πιστεύω ότι κανείς άνθρωπος δεν θα πει κάποια στιγμή, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι, αν υπήρξε κάποιος τέτοιος άνθρωπος, θα κριθούν βάσει της συνείδησής τους και θα έχουν τους λογισμούς τους, λέει, κατηγορούντας ή και απολογουμένος. Γιατί η συνείδηση είναι κάτι που δίνεται σε όλο τον κόσμο. Ακούστε πώς μιλάει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην αρχή. Ήτο το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ακούτε. Όχι μερικούς ανθρώπους, όχι στα χριστιανικά κράτη. Μέσα στον κάθε άνθρωπο ο Θεός βάζει τη συνείδηση. Ξέρετε τι είναι η συνείδηση? Η φωνή του Θεού μέσα του. Του λέει, αυτό είναι καλό, εκείνο είναι κακό. Γι' αυτό βλέπετε και, λέω ένα παράδειγμα έτσι χοντροκομμένο. Ένας ανθρωποφάγος μπορεί να έχει φάει 10 ανθρώπους. Η συνείδησή του δεν τον είχε ελέγξει καθόλου. Απολογία. Δεν ήξερα, και αφού τρώγαμε ανθρώπους και εγώ τους έφαγα. Δεν ήξερα. Αλλά για να κλέψει από τη σκηνή του διπλανού του, να του κλέψει κάτι, θα πάει νύχτα να μην τον δει κανένας. Αυτό τι σημαίνει? Ξέρει ότι είναι κακό αυτό. Το ξέρει μέσα του. Αυτό το έχει βάλει ο Θεός. Βέβαια, αν αφήναμε τη συνείδησή μας, θα μας οδηγούσε στο Θεό, το ξέρετε. Αλλά φημώνεται και η συνείδηση. Της βάζουμε μια τάπα, ας την να λέει. Βλέπετε, όταν πρωτοαμαρτήσει το παιδάκι, πάρει κανένα τσιγάρο και καπνίσει, είναι ταραγμένο, φοβάται. Μετά αποθρασύνεται, παίρνει και το πακέτο και πάει, μου δίνεις μπαμπά φωτιά γιατί δεν έχω φωτιά. Δεν ντρέπεται τίποτα. Εμένα μου κάνουν τράκα και οι καθηγητές στο γυμνάσιο. Που απαγορευόταν, το έλεγες αποβολή με τσιγάρα. Είχα το μονίμως το πακέτο στην τσέπη εγώ. Ήμουν και αυτό, δεν ήμουν και παίξε γέλασε. Ξενέρωτος ήμουν, καλό παιδί. Με κοσμία διαγωγή και τέτοια. Καλό παιδί, εξαιρετικό. Ευχαριστούμε τον Θεό, είχαν μπλέξει καθηγητές μαζί μου. Εν πάση περιπτώσει, τη βουλώνουμε και δεν έχει να μας πει τίποτα. Αυτό λέει πορωμένη συνείδηση αυτός, δηλαδή ανέστητη, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ λοιπόν αυτοί στην Ανατολή γνώρισαν τον Κύριο. Γνώρισαν ότι υπάρχει αληθινός Θεός. Και έκαναν όλο αυτό το ταξίδι, έρχονται λοιπόν στα Ιεροσόλυμα πού? Στο λαό του Θεού. Εκεί που είναι ο λαός του Θεού. Και όταν άκουσε ο Ηρώδης λέει, εταράχθη και όλη η Ιερουσαλήμ μαζί του. Τι είναι η Ιερουσαλήμ, ο λαός του Θεού? Ταράχθηκε. Μα αυτό είναι η παρηγορία που περιμένετε. Δεν περίμεναν την παρηγορία του Ισραήλ. Δεν περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας, το ξέρανε. Από τις προφητείες του Δανιήλ το διαβάζανε και ξέρανε ότι αυτές τις μέρες όπου να είναι έρχεται ο Μεσσίας. Και όλοι τον περιμένανε. Ακόμα και ο Ηρώδης θα δούμε ότι τον περίμενε. Αλλά γιατί ταράζονται? Ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Χριστό, όταν ακούει κάτι για τον Κύριο, ταράζεται. Λέει, μη λέτε ότι έρχεται ο Χριστός και μας φοβίζετε. Τι να σας πούμε δηλαδή? Να σας πούμε τι? Για μας είναι χαρά ότι έρχεται ο Χριστός, αδερφοί. Για μας είναι εφροσύνη, είναι παρηγορία. Πάμε στην πατρίδα μας, τελειώνουμε. Για τον άλλον που είναι μακριά, όπα, πα, 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 μη γίνεται να γίνει τέτοιο πράγμα. Θα γίνει όμως. Θα γίνει. Και εδώ βλέπετε ο Ηρώδης ταράχτηκε και η Ιερουσαλήμ μαζί του. Μακριά από το Θεό, μακριά ανοιχτωμένη. Είχαν τη θρησκεία τους, είχαν αλλάξει τα φώτα στο Μωσαϊκό νόμο, είχαν γεμίσει παραδόσεις και βέβαια είχε απομακρυνθεί και ο Θεός και αυτοί είχαν απομακρυνθεί από το Θεό. Και κάλεσε, λέει, όλους τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους, ελάτε εδώ, λέει. Συμβούλιο. Πού ο Χριστός γεννάται? Μα Ηρώδη για τον βασιλιά σου είπαν, δεν σου είπαν για τον Χριστό. Πού ξέρεις εσύ ότι γεννιέται ο Χριστός? Ο Ηρώδης πίστευε στις γραφές, αδελφοί. Ήτανε Ιδουμαίος βέβαια, αλλά ήξερε. Πίστευε στις γραφές. Και όλο το σόι των Ηρώδιδων. Θυμάστε τι είπε στον Αγρίπα τον Ηρώδη ο Παύλος. Πιστεύεις βασιλέφα Αγρίπα στους προφήτες? Ξέρω ότι πιστεύεις, λέει. Αλλά πιστεύανε γιατί? Για να σωθούνε? Όχι. Για να πολεμήσουν το λόγο του Θεού. Είναι τύπος του διαβόλου εδώ. Ο Μέγας Ηρώδης είναι αυτός. Αυτός που σφαχτήκε τα παιδάκια. Ο Μέγας Ηρώδης. Έτσι λέγεται. Και από εκεί ήταν οι υπόλοιποι. Είναι τύπος του εχθρού. Ο διάβολος, σας πληροφορώ, ότι πιστεύει πολύ περισσότερο από όλους μας το λόγο του Θεού και τον ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας. Και τον πιστεύει απόλυτα. Εμείς δεν τον πιστεύουμε έτσι. Αυτός τον ξέρει. Αλλά δεν τον ξέρει για να σωθεί, τον ξέρει για να πολεμήσει. Και προσπαθεί πάντοτε να αλλάξει τα σχέδια του Θεού. Βέβαια δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα, το ξέρετε. Δεν θα καταφέρει. Βέβαια κάποιους χριστιανούς που δεν θα προσέξουν, θα καταφέρει και θα τους πάρει κοντά του. Εύχομαι όμως να μην είναι κανείς από εμάς, αδερφοί. Θα προσπαθήσει να πλανήσει, λέει, δυνατόν και τους εκλεκτούς. Μη γίνεται να του δώσουμε σημασία, αδερφοί. Σας παρακαλώ να προσέχουμε τι ακούμε και πώς ακούμε. Και πάνω απ' όλα τι, χαμηλά. Το έλεγα πολλές φορές αυτόν τον τελευταίο καιρό, διάβαζα τους μακαρισμούς. Και έλεγα, ο πρώτος μακαρισμός λέει τι? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Η πτωχή το πνεύματι ποια είναι? Ποιοι είναι? Η ταπεινή. Αυτοί που καταλαβαίνουν τη φτώχεια τους, την πνευματική, και εξαρτώνται 100% από το Θεό. Λέει, Κύριε, μόνος μου δεν θέλω να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσένα θέλω, στο κάθε μου βήμα, στην κάθε μου κίνηση, οτιδήποτε κάνω. Αυτόν δεν θα γίνει η βασιλεία των ουρανών αργότερα. Από τώρα είναι, αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών, δικιά τους. Γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός, αδερφοί. Στους υπερηφάνους τι κάνει? Πάει κόντρα. Αντιτάσσεται. Δεν γίνεται να βρούμε αντίπαλό μας ποτέ το Θεό, αδερφοί. Τον θέλουμε πάντοτε σύμμαχό μας. Κύριό μας και Θεό μας. Ευχαριστούμε το Θεό. Εδώ λοιπόν του λένε αυτοί οι γραμματείς, οι αρχιερείς, όλοι μαζί συμφωνήσαν, είναι ορθοτομημένοι, προσέξτε το. Λέει, εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γραμμένο δια του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος ως της θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Είπανε τη σωστή προφητεία. Ξέρετε, υπήρχε και άλλη άποψη, ότι ο Χριστός όταν θα έρθει δεν θα ξέρουμε από πού είναι. Και το αναφέρει, αν θέλετε να το δείτε, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο ζήτα κεφάλαιο, να το βρω να σας πω και σε ποια σελίδα είναι, σελίδα 942, αν θέλετε να το δείτε, ήταν μια άποψη, όχι σωστή, αλλά υπήρχε αυτή η άποψη, ίσως μια παρερμηνία της προφητείας του Μαλαχία που λέει θα έρθει ξαφνικά στο ναό ο Κύριος. Λέει λοιπόν στο 25 εδάφιο, 942 σελίδα, 7ο κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο 25. Έλεγω λοιπόν την έσεκ των Ιεροσολυμητών, δεν είναι ούτως τον οποίον ζητούσε να θανατώσουσι, μιλάνε για τον Κύριο. Και ειδού Παρισία λαλεί και δεν λέγουσι προς αυτόν ουδέν. Μήπως το όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι αληθώς ο Χριστός. Αλλά του τον εξεύρωμεν πόθεν είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινώσκει πόθεν είναι. Βλέπετε. Αυτοί είχαν λάθος. Είχαν ερμηνεύσει τη γραφή. Νομίζαν θα έρθει ξαφνικά, δεν ξέρει κανείς από πού είναι. Αυτοί εδώ ξέρουν. Θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Ξέρουν το σωστό. Κουνήθηκε κανένας να πάει να δει τι γίνεται στη Βηθλεέμ? Δεν το κουνήσανε κανένα, σπιτάκια τους, το τζακάκι τους εκεί. Ξάπλα, έχουμε τη θρησκεία μας, έχουμε τις καρέκλες μας, είμαστε αρχιερείς, είμαστε γραμματείς, είμαστε φαρισαίοι, τα καμάρια του λαού, τι να κάνουμε, δεν κουνήθηκε κανένας να πάει να δει, γεννήθηκε ο Μεσσίας, ήρθε επιτέλους η παρηγορία του Ισραήλ, χαμπάρι. Υπήρχαν όμως άνθρωποι που περίμεναν και περίμεναν πραγματικά τον Κύριο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το Πνεύμα του Θεού ήταν μέσα τους, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει τη διαφορά πάντα, να το ξέρετε. Δεν γίνεται άνθρωπος χωρίς το Πνεύμα του Θεού να φτάσει σε όλη την αλήθεια. Θα μπερδευτεί στον δρόμο. Θα χάσει τον δρόμο, δεν μπορεί. Δεν είναι ένας δρόμος που περπατιέται δια της όψεως, αδελφοί, ο δρόμος του Θεού. Εμείς δεν βαδίζουμε δια της όψεως, λέει ο Παύλος, βαδίζουμε δια της πίστεως, Και ένας από αυτούς ήταν και ο Σιμεών, που τον αναφέρει ο Λουκάς. Ο Σιμεών καταρχήν δεν ήταν ιερέας, αδελφοί, τα έχουμε μπερδέψει καμιά φορά. Λέει άνθρωπός της ονόματι Σιμεών, άνθρωπός της. Για τον Ζαχαρία λέει ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας. Αλλά ο Σιμεών ήταν προφήτης και κοιτάξτε πώς το λέει, άνθρωπός της ο οποίος ήταν, λέει, δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών. Προσέξτε τα χαρακτηριστικά του. Δίκαιος. Δίκαιος, ξέρετε τι σημαίνει? Περπάταγε στον δρόμο του Θεού. Έκανε το θέλημα του Θεού. Γιατί δικαιοσύνη είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ευλαβής, είχε πάρει καλά τα πράγματα του Θεού με σοβαρότητα. Ευλαμβάνω, αυτό είναι ο ευλαβής. Από το καλώς λαμβάνω. Τα είχε πάρει σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ, τον ερχομό του Μεσσία δηλαδή. Και Πνεύμα Άγιο ήταν από αυτό, ήταν προφήτης. Και ήξερε, του είχε μιλήσει ο Κύριος, του είχε δώσει υπόσχεση, δεν θα πεθάνεις πριν δεις το σωτήριον του Κυρίου. Και την επαγγελία αυτή την είχε από το Πνεύμα του Θεού ο άνθρωπος αυτός μέσα του. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που ήρθανε και αφιερώσανε τον Ιησού Χριστό, αφού τον αφιέρωσαν, 40 ημερών μωράκι ήτανε, ήρθε δια του Πνεύματος, λέει, ο Σιμεών στο ναό. Του πει το Πνεύμα του Άγιο, πήγαινε στο ναό τώρα. Σε περιμένει η επαγγελία, Αδερφοί, μια μέρα σαν όλες τις άλλες, θα το ξέρετε. Δεν ήταν κάποια μέρα ιδιαίτερη. Όπου να είναι, ήξερε ότι έρχεται σήμερα, αύριο, μετάύριο, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως έρχεται. Είναι οι μέρες αυτές. Δεν θα πεθάνω πριν τον δω. Εμείς το πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά η μέρα του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ κοντά, σας το λέω. Αυτό που μου λέει συνεχώς ο Κύριος είναι τέρμα είναι η μου. Τέρμα, τέρμα μου λέει. Το φωνάζει το Πνεύμα του Θεού. Μάλιστα, κάτι είδα να σας παρηγορήσω και με αυτό που με παρηγόρησε και εμένα ο Κύριος. Κατέβαινε ο Κύριος με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ερχότανε. Είδα επιστημονικής φαντασίας έργο προχθές. Όχι προχθές, έχω καμιά 20 μέρες, κανένα μήνα. Με κυνήγαγε ένα UFO, αλλά ήταν του πονηρού. Λέω, είπα γιο πίσω μου, τον φώναξε, τον επιτίμησα, έφυγε. Και μετά βρίσκομαι στον ουρανό και μου λέει ο Κύριος, θα τους γκρεμίσουμε, λέει, κάτω στη γη και θα κατέβουμε. Θα εγκρέμιζε το πονηρό. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η μάχη που λέει στην Αποκάλυψη, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά είδα ότι πέφτανε τα όπλα του εχθρού, δηλαδή κάτι, ξέρετε, οι πταμένοι δίσκοι τέτοια, φεύγανε κάτω χωρίς καμιά αντίσταση. Και μετά είδα το στράτευμα του Κυρίου, είχε στείλει κάτι ωραία αεροπλάνα, άσπρα, ελικόπτερα, κάτι φοβερά πράγματα. Ζει Κύριος, και είδα και το στρατό του Κυρίου έτσι με στολές, είδα και κάποια αδέρφια, ευχαριστούμε το Θεό. Ήταν πολύ μεγάλη η δύναμη του Κυρίου και θα διαλύσει τα πάντα. Να ξέρετε, κράτος όταν λέει κράτος είναι αυτό που καταλύει τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε να αντισταθεί. Έρχεται ο Κύριος, μου λέει, κράτος Άγιον είναι πλησίον. Δηλαδή θα ισοπεδωθούν τα πάντα. Δεν θα αντισταθεί τίποτα. Και το πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι θα γίνει, γιατί τα γράφει ο λόγος του Θεού, δεν είναι ότι μας τα φαλερώνει ο Θεός, είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του Θεού. Όπως εδώ και στον Σιμεών, του είχε αποκαλύψει το πνεύμα του Άγιο ότι δεν θα δει θάνατο. Και πράγματι πήγε στο ναό και πήρε ένα μωράκι 40 ημερών στα χέρια του και ξέρετε τι είπε. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Βα, κάτσε βε, μην κάνεις καλά λάθο. 40 ημερών παιδάκι είναι. Ο σωτήρας είναι. Βέβαια είναι ο σωτήρας. Και πώς το ξέρεις? Το πνεύμα του Θεού μου το μαρτύρει. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά στον Κύριο αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας, αν το πνεύμα του Θεού δεν του αποκαλύψει. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Δεν γίνεται. Αυτό λέει θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και είπε και προφητείες μετά, τον οποίον έθεσες, λέει, φως εις φωτισμό των εθνών. Ήξερε δηλαδή ότι θα είναι όλου του κόσμου ο Θεός. Βέβαια το ήξερε. Ποιος του το είπε? Το πνεύμα του Άγιο. Και δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Φως εις φωτισμό των εθνών. Για να φωτίσουν τα έθνη. Να έρθει φως και στα έθνη που δεν ξέρανε. Λατρεύαν τα είδωλα. Ευχαριστούμε τον Θεό και η Άννα, η προφήτησα. Οι μεν ταραχτήκανε, οι άλλοι τι κάνανε? Αγαλιαστήκανε. Και οι μεν φοβούνται όταν τους φωνάμε, ξέρετε, έρχεται ο Χριστός, εμείς τι κάνουμε? Αγαλόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Φεύγουμε για την πατρίδα μας. Τελειώνει η ταλαιπωρία μας, το ξέρετε. Σε λίγο θα είμαστε στην αιώνια κατάπαυση. Εκεί που τίποτα πια δεν θα μας λυπήσει, τίποτα δεν θα μας στενοχωρήσει. Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου στους αιώνες των αιώνων. Αδερφοί, τα πιστεύουμε? Είναι αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Είναι ο μόνος αγώνας που θα δικαιωθεί πραγματικά αυτός ο καλός αγώνας της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τους καλεί κρυφά ο Ηρώδης, λέει, να σας πω, λέει, ελάτε εδώ πέρα έτσι μεταξύ. Ποτέ το είδατε αυτό το αστέρι, λέει. Του είπαν οι μάγοι, πότε το έδανε, για να υπολογίσει πόσο θα σκοτώσει, να ξέρει και ο άνθρωπος. Έτσι είναι καλός άνθρωπος, δεν θέλει να σκοτώσει χωρίς λόγο, πρέπει να υπάρχει λόγος. Και λέει, να σας πω, λέει, θα πάτε, θα εξετάσετε ακριβώς και όταν βρείτε αυτό το παιδάκι θα έρθείτε να το πείτε και εμένα, αρθώ να το προσκυνήσω, Είχε, λέω, τι ωραία τα λόγια, ακούστε λέω. Το λόγια όμως, ωραία. Αφού οι μάγοι, λέω, φαντάζομαι, όταν θα φύγανε, να πούν τι καλός αυτός ο Κύριος Ηρώδης. Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας έστειλες αυτόν τον Κύριο Ηρώδη. Πού να ξέρουν τι ήταν, τι αλεπού μεγάλη ήταν ο Κύριος Ηρώδης. Πού να το ξέρουν, δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Θα πάτε λοιπόν στη Βηθλέμ και όταν, προσέξτε πώς το λέει, εκείνοι δε ακούσαν τους του βασιλέως ανεχώρησαν και όταν ανεχώρησαν, ιδού ο αστήρ, λέει, ως τη σεφάνεια σε αυτούς στην Ανατολή, προεπορεύεται αυτόν. Πού είχε χαθεί αυτό το αστέρι? Έλαντε. Καλά δεν τους έφερνε από την Ανατολή μέχρι τη γη Ισραήλ? Μετά, σοφοί άνθρωποι ήτανε, εξυπνοί ήτανε, επιστήμονες ήτανε, σου λέει, βασιλιάς των Ιουδαίων. Πού θα γεννηθεί? Στην Ιερουσαλήμ. Απλά πράγματα. Θα πάμε λοιπόν στην πόλη, θα ρωτήσουμε και ρωτώντας πας στην πόλη, θα μάθουμε πού είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Το αστέρι έφυγε, αφού τα ξέρετε, λέει, προχωράτε, μπορεί να σας ορίστε. Ορίστε. Και πόσες φορές έχουμε αφήσει κι εμείς αυτό το αστέρι και πάμε με το μια, ξέρω εγώ τώρα. Τώρα έχω εμπειρίες. Τώρα γνωρίζω το Θεό. Αδελφοί, τίποτα δεν ξέρουμε καθώς πρέπει. Όλοι μας το ξέρετε. Πρώτος εγώ που σας μιλάω, αλλά και όλοι μας, αν κάποιος νομίζει ότι εξεύρει, λέει, δεν έμαθε ακόμα τίποτε, καθώς πρέπει. Πόσο πρέπει να προσέξουμε στην οδηγία του Θεού. Δεν θέλουμε να χάσουμε από τα μάτια μας το αστέρι ούτε στιγμή, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί να το χάσω? Το χάσανε το αστέρι, μπλέξανε με τον Ηρώδη, με τους γραμματείς, με τους αρχιερείς, με τους φαρισαίους. Τι δουλειά έχεις, παιδί μου, του Θεού, με αυτούς τους ανθρώπους εσύ? Μα θα πας να ρωτάς ποιον πάνε να ρωτήσεις? Πάνε να ρωτήσεις για τον Χριστό ποιον? Αυτόν που δεν γνωρίζει τον Χριστό? Αυτόν που λέει άλλα ντάλλον για τον Χριστό, αυτόν πάνε να τον ρωτήσεις? Θα μου πεις, βέβαια, υπήρξαν και άνθρωποι ειλικρινείς από άλλες θρησκείες και μάλιστα ένας ήτανε, έχει φύγει αυτός και ελπίζω να είναι και στον Κύριο, αρχηγός του ανταιρετικού ήτανε, Και να σας πω την αλήθεια τι είχε γίνει. Ήταν εκεί γείτονα στην Αγία Παρασκευή και τον είχαμε βάλει, τον είχα βάλει εγώ στην αλυσίδα της προσευχής. Το λέω εγώ έτσι γιατί είχα, έτσι είχα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κατατρέχουν και μας καταδιώκουν. Και είχαμε αλυσίδα προσευχής και έβαλα και αυτό το όνομα. Ξέρετε τι έμαθα γι' αυτόν. Ότι στο τέλος της ζωής του άκουγε το σταθμό και ζήταγε προσευχές από τον αδερφό τον Λούι, με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή βέβαια, και πήγε η αδελφή ενός αδελφού μας όταν πίστεψε σε αυτόν. Και του είπε, ξέρεις, ο αδερφός μου έγινε αιρετικός, πάει εκεί. Της λέει, να σου πω κάτι, λέει, έχει αλλάξει η ζωή του αδερφού σου? Λέει, ναι, προς το καλό. Ναι, ας τον, λέει, καλά είναι. Ο αρχηγός του αντιαιρετικού. Ναι, αδερφοί αγαπητοί, ο ειλικρινής ο άνθρωπος. Ο Νικόδημος. Ε? Γιατί και στους Φαρισαίους υπήρχε και ο Νικόδημος. Υπήρχε και ο Ιωσήφ. Δεν ήταν όλοι άχρηστοι. Και δεν είναι όλοι άχρηστοι, αδερφοί αγαπητοί. Παντού, σε όλα τα σημεία έχει παιδιά του ο Θεός, το ξέρετε. Παντού. Εν παντή έθνη, όστις φοβείται το Θεό και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός αυτόν. Και αυτό θέλουμε να μας κάνει ένα ο Κύριος με όλους. Και προσεύχομαι, σας λέω, έχω γνωρίσει και ιερείς σωστούς. Που ζητά, λέει, θυμάμαι έναν που είχαμε συναντηθεί σε ένα κανάλι και τον πήγαινα μετά στη στάση του λεωφορείου και τα λέγαμε. Και του μίλαγα. Του μίλησα για τους γάμους. Τι είναι αυτό που κάνετε? Λέει, Δημήτρη, τι να κάνουμε? Λέω, τον αφήσα πάει στο δήμαρχο, απαντευθεί 30 φορές ο άνθρωπος να το ευχαριστηθεί. Εσύ, λέω, γιατί το βάζεις το χέρι σου εκεί που ο Θεός δεν ευλογεί, γιατί ευλογείς εσύ? Κούναγε το κεφάλι του άνθρωπος. Λέει, Δημήτρη, δεν πρέπει και ο επίσκοπος να είναι παντρεμένος? Λέω, σαφέστατα πρέπει να είναι. Θέλω να κάνουμε, λέει, μια πανορθόδοξη σύνοδο, γιατί αυτός ήταν πρεσβύτερος, είχε τρία παιδιά, να μιλήσω, λέει, και να ανατραπεί αυτό. Λέω, δεν θα καταφέρεις τίποτα, αλλά και να ανατρέψεις αυτό, να γίνουν παντρεμένοι οι επίσκοποι, έχει τόσα, λέω, να ανατραπούνε, που δεν ανατρέπονται με τίποτα. Ήταν ειλικρινής όμως. Θα τους λέω για το Ευαγγέλιο, για τον Χριστό, λέει, Δημήτρη, τους το λέω. Είχε μεγάλο πίμνιο. Δεν θέλω να σας πω που ήταν, τέλος πάντων. Αλλά, λέει, τους λέω να προσκυνάνε μόνο τον Χριστό. Στα λέω, μπράβο, λέω, έτσι. Να επικαλούνται τον Κύριο. Η Ελλάδα δεν επικαλείται τον Χριστό, το ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί. Ό,τι άλλο να είναι, όπως να είναι, όποιον να είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πρόσωπο του Χριστού από τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν ο Ηρώδης, πολύ ωραία τους τα είπε, ξεκινάνε, βλέπουν αυτό το αστέρι, χαρήκανε χαρά μεγάλη. Γιατί πραγματικά ξέρουν τώρα ότι θα πάνε ασφαλώς, αυτό το αστέρι θα τους οδηγήσει ακριβώς σε όλη την αλήθεια. Το πνεύμα του Θεού είναι. Είναι πνευματικό αυτό το αστέρι. Δεν είναι καμιά σύνοδος αστέρων όπως λένε οι ανόητοι άνθρωποι. Έγινε, λέει, μια σύνοδος αστέρων που γίνεται κάθε 500 τόσα χρόνια, και άμα γίνεται κάθε 500 χρόνια τι έγινε? Αυτή η σύνοδος των αστέρων, δηλαδή ο Ερμής, ο Δίας, η Αφροδίτη και δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω και ποιοι ήταν βέβαια, λέει, γίνανε μια ευθεία. Σιγά το πράγμα, λέω, και τι έγινε? Φωτίσανε? Αυτό, λέω, το αστέρι περπάταγε μαζί με τις γκαμήλες, αδελφοί αγαπητοί. Προεπορεύεται αυτόν, λέει. Περπατάγανε οι γκαμήλες, περπάταγε και το αστέρι. Και όταν έφτασε στη Βηθλεμ, κατεβαίνει και του λέει, εδώ είναι, παιδιά. Φωτίζει το σπίτι, ρίχνει τον προβολέα και λέει, εδώ είναι αυτό το σπίτι. Τα 500 σπίτια ήταν στη Βηθλεμ. Σε ένα σπίτι ήταν ο Ιησούς Χριστός όμως. Ποιος τους πήγε το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο στο Χριστό, σε όλη την αλήθεια. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού θα ψάχνανε, θα ρωτάγανε πού, πώς, τι, εκεί. Εδώ όμως πάει και τους λέει, εδώ είναι. Και ελθόντες εις την οικίαν, βρίσκουν το παιδί με τη Μαρία την μητέρα του στην αγκαλιά, στην οικία. Δεν πήγανε στη Φάτνη, τον συναντήσανε μόνο οι βοσκοί, όπως ξέρουμε. Εδώ είναι σε ένα σπίτι, έχουν περάσει βέβαια και καιρός, τον έχουν αφιερώσει, ίσως να είναι και κάποιον μηνών ο Κύριος, γιατί από το ότι έσφαξε τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω ο Ηρώδης, καταλαβαίνετε ότι είχαν περάσει κάποιος καιρός, μέχρι να έρθουν οι μάγοι από την Ανατολή. Εδώ λοιπόν το βρίσκουν σε ένα σπίτι και βλέπουν ένα περιβάλλον, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να τους σκανδαλίσει. Πει, συγγνώμη, κάναμε ολόκληρο ταξίδι από την Ανατολή και φέραμε και δώρα βασιλικά για να βρούμε μια φτωχό κοπέλα εδώ πέρα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Δεν σκανδαλιστήκανε καθόλου. Ξέρετε γιατί? Τους οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Και αυτός δεν σκανδαλίζεται με τίποτα. Όσο φτωχικό και να είναι το περιβάλλον, όσο απλό και να είναι το περιβάλλον, όσο φτωχικιά να είναι και η μάνα του, το παιδάκι, ένα νήπιο 3-4 μηνών, πόσο να ήταν, δεν ξέρω. θα προσκυνήσεις αυτό? Ναι, θα το προσκυνήσω, γιατί ξέρω ότι είναι ο Κύριος, ε? Γιατί το Πνεύμα του Θεού του στο μαρτυρεί, αδελφοί. Και βλέπετε, και πεσόντες, λέει, προσεκίνησαν, και τους δυο όπως ήταν έτσι, ε? Προσεκίνησαν αυτό. Για κάτσε, δεν θα κάνεις και έτσι λίγο στη μητέρα? Όχι, όχι. Αυτός που τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δεν μπορεί να προσκυνήσει παρά μόνο τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι γραμμένο. Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Κανέναν άλλο, κανέναν. Κανέναν. Μα να τον τιμήσω, τίποτα, άσε τιμές και τα τέτοια. Άστα. Τι τιμές? Λέει, ναι, δεν είναι λατρευτική προσκύνηση, είναι τιμητική. Λέω, και ο Πέτρος, λέω, όταν έπεσε ο Κορνήλιος να τον προσκυνήσει, του λέει, Κορνήλιε, συγγνώμη, να το ξεκαθαρίσουμε. Τιμητικά ή λατρευτικά, για να ξέρουμε αν θα σε αφήσω ή δεν θα σε αφήσω. Σηκώ πάνω, του λέει, άνθρωπε μου, άνθρωπος είμαι. Δεν τον ρώτησε αν με προσκυνάς με αυτό, με... Θέλουν τώρα οι άνθρωποι να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και λένε ότι να είναι. Αδελφοί, μόνο τον Κύριο θα προσκυνάνε. Ο Ιωάννης ακόμα μαθητής της αγάπησε. Εντυπωσιασμένος από αυτά που έβλεπε. Έπεσε, λέει, να προσκυνήσω έμπροσθεν τον αγγέλου του αγγέλου, του δεικνύοντος σε μετάφτα. Και τι του πω, άγγελος? Πρόσεχε, μην κάνεις τούτο. Πρόσεχε. Σοβαρά τα πράγματα. Τι είμαι, λέει, σύνδουλός σου και των προφητών, των Θεών προσκύνησον. Ακούτε. Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ξέρετε που τον οδήγησε, που τους οδήγησε το Πνεύμα? Πού? Στην οικία, στην Εκκλησία του Χριστού. Πολλές οι οικίες, μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, πάντα να το ξέρετε. Και εδώ προσθέτει ο Κύριος τους σωζωμένους του. Μα εμένα μου μίλησε ο Πελοπίδας. Όποιος και να σου μίλησε, ο Χριστός σε έβαλε εδώ μέσα. Κάποιος μας μίλησε, σε όλους μας. Αλλά αυτός που μας πρόσθεσε εδώ είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό που μας οδήγησε στην Εκκλησία του είναι το Πνεύμα του, το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν προσκυνήσανε και άνοιξαν, λέει, τα δώρα τους και προσέφεραν χρυσόν και λίβανον και σμύρνα. Βέβαια πολλά λένε για τα δώρα. Χρυσάφι αν είναι βασιλιάς, λιβάνι αν είναι Θεός, σμύρνα αν είναι άνθρωπος. Ήτανε και βασιλιάς, ήταν και Θεός, ήταν και άνθρωπος. Τα πάντα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ με βεβαιότητα, ξέρετε ποιο είναι? Ο Ιωσήφ και η Μαριάμ ήταν φτωχό ζευγάρι και θα έπρεπε να φύγουν στην Αίγυπτο. Τι θα έπρεπε τώρα, πώς θα γίνει? Κάποιος πρέπει να τους βοηθήσει. Πού να τα βρουν τα λεφτά ο Ιωσήφ? Δεν είχε πιστωτική κάρτα τότε, δεν τους βγάζανε ακόμα. Για να πει ότι θα φορτώσω την κάρτα, τέλος πάντων, βρε παιδάκι μου, και θα τακτοποιηθούμε. Από πού τα έφερε τα χρήματα ο Κύριος? Από πού έφερε την άνεση αυτή? Από την Ανατολή. Σήκωσε τους μάγους, λέει, πηγαίνετε, γιατί έχετε και δουλειά να κάνετε, ε? Για να δώσετε λεφτά στον Ιωσήφ να πάει στην Αίγυπτο. Λέω, αδερφοί, πόσο άφρονες είμαστε όταν φοβόμαστε ότι κάποια πράγματα δεν τα προλαβαίνει ο Θεός, βρε παιδάκι, δεν τα πρόλαβε όλα. Και οι τρίχες της κεφαλής σας, λέει, είναι όλες αριθμημένες, το ξέρουμε. Και μία από αυτές δεν θα πέσει αν δεν το επιτρέψω εγώ. Που σημαίνει τι? Η πιο μικρή λεπτομέρεια της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Και καμιά φορά μας φανερώνει κάποια πράγματα που μένουμε εντυπωσιασμένοι, Κύριε, και με αυτό ασχολείσαι. Θα σας το πω τώρα, αφού το θυμήθηκα, γιατί το είπα και χθες. Βλέπω ένα ενίπνιο μια μέρα, πολύ περίεργο. Βλέπω ότι πάρκαρα με πολύ έτσι ακρίβεια το αυτοκίνητο. Πολύ ακρίβεια. Δηλαδή στο χιλιοστό. Και το κλείδωσα, έφυγα. Και όπως έφυγα, πώς ρίχνουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται. Γυρνάω να το δω, στη μέση του δρόμου ήταν. Και ερχόταν και ένα φορτηγό να μου το πάρει. Τρέχω, το είδα και λίγο τρακαρισμένο από πίσω. Τρέχω, μπαίνω μέσα, πω, και έφυγα. Λέω, τι τώρα, άσχετο τώρα, εντάξει, λέω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τίποτα, δεν έδωσα σημασία, ούτε καν το θυμούμουν. Μετά από καμιά εβδομάδα, πάω σε μια τράπεζα να κάνω μια συναλλαγή. Και παρκάρω το αυτοκίνητο σε μια γωνία μιας πλατείας εκεί πέρα που είναι, και το πάρκαρα, όταν λέμε με ακρίβεια, η μία ρόδα ακούμπαγε στο ένα πεζοδρόμιο και άλλη στο άλλο. Μιλάμε τέλειο παρκάρισμα. Αλλά πού να ξέρω εγώ ότι από αυτή τη στροφή που ήταν και μικρή, ήταν στενός ο δρόμος, πέρναγε διπλό λεωφορείο. Δεν το ξέρα. Και πάω στην τράπεζα να κάνω συναλλαγή αυτό, και όταν βγαίνω το είχε πάρει ο γυρανός και το πήγαινε βόλτα, αδελφοί αγαπητοί. Το είχε σηκώσει ο γερανός. Βαπ, μου ήρθαν όλα, το πήγε σε ένα πάρκινγκ λίγο πιο πάνω. Τρέχω, τι έγινε, παιδιά, λέω. Λέει, τι έγινε, λέει, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται? Είχε σταματήσει όλη η κυκλοφορία. Ήταν μια ουρά, γιατί είχε σταματήσει το διπλό λεωφορείο, δεν μπορούσε να στρίψει, και από πίσω του μιλάμε για μια ουρά, δεν ξέρω, χιλιόμετρα. Λοιπόν, 20 μέρες λέει πινακίδες και 20 τότε μου έρχεται η φλασιά, μου έρχεται το ενύπνιο. Ο κύριος μου έδειξε, λέω, ότι το πήρα και έφυγα. Λέω, δεν έχει. Πάω λοιπόν εκεί που πήγαν τις πινακίδες στην τροχέα και λέω στον τροχονό μου, κοίταξε να δεις, σήμερα προπαθείς εγώ, αυτό είναι εργαλείο για μένα. Είχα και ταξίδι εκείνη τη μέρα, είχα κήρυγμα, πήγαινα ελοπία. Λοιπόν, λέω τις πινακίδες και αυτά, ναι, παιδί μου, λέει αμέσως, πάρτες, μου τις έδωσε. Το τρακάρισμα πίσω τι ήταν τώρα, το πρόστιμο που δεν ήξερα ότι είχε και πρόστιμο, δεν μου το σβήσανε, αλλά το πλήρωσε μια θιά μου, γιατί είχα πάει για δικές της δουλειές. Οπότε, λοιπόν, λέω, κύριε, όλα τα ξέρεις. Και ότι θα παρκάρω και θα μου πάρει ο γερανός το αυτοκίνητο και θα πάρω τις πινακίδες και θα φύγω και δεν θα μου το κρατήσουνε. Όλα τα ξέρεις, όλα τα ξέρει, αδελφή. Ασχολείσαι και με αυτά και με αυτά ασχολούμαι. Και με αυτά ασχολούμαι. Και αν ασχολούμαι με αυτά, δεν ασχολούμαι με τα πολύ πιο σοβαρά που σε απασχολούν. Τι λες εσύ? Δεν ασχολούμαι. Αλλά έχει την ώρα του ο Θεός. Πρώτα θα εκπαιδευτούμε. Πρώτα θα ταπεινωθούμε. Πρώτα θα ισοπεδωθούμε να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Και μετά να σου πει, πάρτα όλα. Πάρτα. Δικά σου. Δικά σου. Για σένα τα έχω. Δεν τσιγκουνεύεται ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Φοβάται. Φοβάται μην το πάρουμε στραβά το θέμα. Φοβάται μήπως δεν χρησιμοποιήσουμε, δεν διαχειριστούμε σωστά την ευλογία. Γι' αυτό και μας κρατάει τα γκέμια. Λέει, δεν θέλω να είσαστε έτσι. Δεν θέλω να είσαστε σαν τα άλογα που τα κρατάς από τα γκέμια για αυτό. Θέλω να είσαστε ελεύθεροι. Αλλά δεν μπορούμε ακόμα, αδελφοί αγαπητοί. Σας λέω, όταν ταπεινωθούμε και πεθάνει αυτό το εγώ μας που μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί, ο Θεός θα μας τα δώσει όλα, αδελφοί. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Μας συμφέρει. Μας συμφέρει. Εδώ λοιπόν οι μάγοι δώσαν τα δώρα τους. Έρχεται ο Κύριος, τους μιλάει, λέει, μην πάτε από αυτό το δρόμο. Μην πάτε σε αυτόν τον καλό, τον κύριο Ηρώδη, γιατί δεν είναι και τόσο καλός. Από μακριά. Από άλλο δρόμο φύγανε. Και η αλήθεια είναι ότι όποιος γνωρίζει τον Χριστό φεύγει από άλλο δρόμο, αδελφοί. Δεν ξαναγυρνάει στους ίδιους δρόμους. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με την παλιά μας ζωή. Αυτός που έβαλε το χέρι του στο άρωτρο, λέει, και κοιτάζει πίσω, δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία του Θεού. Τράβα μπροστά, αδελφοί. Μπροστά, μόνο στον Κύριο, τίποτα άλλο. Πουθενά άλλο. Ούτε παρέες. Και είχα και κάποιους καλούς φίλους. Προσεύχου για αυτούς. Μίλησε τους και άστους. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Έρχεται, μιλάει και στον Ιωσήφ, του λέει, πάρε τώρα την Μαριάμ και το βρέφος και φεύγα, λέει, στην Αίγυπτο, γιατί μέλει ο Ηρώδης θα το ζητήσει για να το σκοτώσει το παιδί, λέει, και θα είσαι εκεί μέχρι να σου πω. Ο Ιωσήφ ούτε σκανδαλίστηκε, αδελφοί, να πει, για κάτσε, γιατί τώρα θα σας το πω και αυτό, πήγε 9 και 5 βέβαια, αλλά δεν πειράζει, θα σας κλέψω λίγο από το χρόνο σας. Λοιπόν, ο Ιωσήφ, λέει λίγα ο λόγος του Θεού, αλλά ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος. Όταν η Μαριάμ ευαγγελίστηκε, για 3 μήνες ξέρετε που πήγε, στη Χεμπρώνα, στην Ελισάβετ, και έκατσε 3 μήνες εκεί. Και όταν γύρισε ήταν 3 μηνών έγκυος. Τι είπε τώρα ο Ιωσήφ? Με απάτησε, με κάποιον πήγε και ήρθε και είναι έγκυος. Και σκεφτόταν τι, να την απολύσει, κρυφά όμως, δεν ήθελε να τη θεατρήσει, δηλαδή να την πάει στο περιστέρο, θα πει λιθοβολήσε την, με απάτησε. Έτσι. Αλλά ήθελα να την απολύσει κρυφίως. Και ήρθε ο Κύριος και τι του είπε? Μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου. Γιατί το γεννηθένεν αυτή είναι εκ πνεύματος Αγίου. Και θα γεννήσει Υιόν. Και θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του. Θα γεννήσει το Σωτήρα. Προσέξτε το τώρα. Του είπε ο Άγγελος ότι θα γεννήσει το Σωτήρα. Και έρχεται τώρα ο Άγγελος και τι του λέει? Πάρε το Σωτήρα και σώσ' τον εσύ τώρα. Δεν θα έπρεπε να σκανδαλιστεί. Μα τι σώει Σωτήρας είναι αυτός? Που έχει ανάγκη εγώ να τον σώσω? Σωτήρας είναι. Καθόλου δεν σκανδαλίστηκε. Και μάλιστα βγαίνει και μια πολύ σοβαρή διδασκαλία από αυτό το πράγμα. Όσο ο Χριστός είναι νήπιος μέσα μας, πρέπει να τον φυλάξουμε εμείς, το ξέρετε. Πολύ προσοχή. Δηλαδή όσο ο χριστιανός δεν έχει στερεωθεί ακόμα στο Λόγο του Θεού, δεν έχει στηριχθεί, δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, δεν έχει στερεωθεί στα πράγματα του Θεού, κινδυνεύει. Θα έρθουν άνθρωποι να τον βγάλουν απ' έξω. Ο Ηρώδης πάντα καραδοκεί. Και θυμάμαι περιπτώσεις ανθρώπων που ενήργησε με πολύ θαυμαστό τρόπο ο Κύριος, τους ελευθέρωσε από πολύ σκληρά ναρκωτικά. Και να μου λέει τώρα ο Νικολάκης αυτό το παιδί, Δημήτρη, πάμε, λέει, στα Εξάρχεια να σώσουμε τους φίλους μας. Λέω, Νικολάκη, μαζέψου παιδάκι μου, λέω, κάτσε στην εκκλησία να στηριχθείς πρώτα εσύ και μετά θα πάμε, λέω, θα τους μιλήσουμε. Μα Δημήτρη, χάνονται, κάνουν δίκο. Βρε παιδάκι μου, κάτσε εδώ εσύ, λέω, έχει άλλος ο Κύριος να τους μιλήσει. Μην πας, λέω, εσύ. Δεν μ' άκουσε. Όχι δεν μ' άκουσε εμένα. Αλλά την εντολή του Θεού, μείνε, μείνε. Είναι νουμωρό ακόμα. Πήγε να τους ευαγγελίσει. Αλλά τον ευαγγελίσανε και αυτήν. Και πού βρέθηκε στα ναρκωτικά πάλι. Το αποτέλεσμα χάθηκε. Τον χάσαμε και δεν ξέρω αν ζει αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί. Ο άλλος που ήρθανε μαζί έμεινε. Έμεινε και πραγματικά στάθηκε στον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όσο ο Χριστός είναι νήπιο, χρειάζεται πολύ προσοχή μέσα στην εκκλησία, με αδερφούς, συναναστροφές, πολύ προσοχή. Φθείρουν τα χρηστά ήθη, οι κακές συναναστροφές. Να πάω με κάποιους παλιόφιλους, καλά παιδιά, βρε πολύ καλά παιδιά είναι, αλλά θα σου πούν όπως μου είπε και εμένα ο Σωτηρόπουλος, αφού με, αυτός παίζαμε μαζί τέλος πάντων ένας φίλος μου, μετά από κάνα δύο χρόνια ήρθε, μαγκάλιασε με, έσφυγε, που μας έφυγες και. Έκλαιγε, πραγματικά τον ένιωθα, ήταν πολύ συγκινητική, ας πούμε, αφού μ' άφησε και κατέβηκα τέλος πάντων. Πάμε να ρίξουμε λέει καμιά πενιά. Λέω Κωστάκι μου, καμιά πενιά. Κάνα μπουζουκάκι. Λέω Κωστάκι μου, τελειώσαν αυτά, λέω. Τελειώσανε. Όσο και να μας αγαπάνε οι φίλοι, είναι άνθρωποι του κόσμου. Αυτός που μας αγαπάει πραγματικά είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Αμήν. Να τον φυλάξουμε στις καρδιές μας. Αμήν, ο Κύριος να μας ευλογήσει.